Der kan være mange problemer forbundet med at blive gammel. Man holder op med at arbejde. Man får måske økonomiske problemer, og nogle får helbredsproblemer. Torben Jakobsen går ikke uden om disse ting i sit foredrag, som han kalder gammel. Men han giver også gode råd til, hvordan man får en god tilværelse som gammel. Torben Jakobsen, velkommen skal du være her i Radio Mælkebøtten. Du er ikke nogen ukendt person for os og for vores lyttere. Du har talt om den kolde krig. Nej, du startede med at tale om besættelsestiden, og så fulgte den kolde krig. Og så har du talt om Guds tro. Det lyder, altså det er noget med historier og med høje, svære emner. Og jeg har også på fornemmelsen, at i dag skal vi også op i de lidt tungere emner. Men det vil vise sig. Så endnu en gang velkommen. Og værsgo, hvad er det så, du vil fortælle os?
Ja, se. Jeg har jo kaldt min udsendelse for gammel, og det er noget af en provokation. Jeg henvender mig til dem, der lige har forladt arbejdslivet og blevet pensionister. Og det er alderen fra 60 til 70 for mange vedkommende. Og der vil jeg jo nok sige, at der passer ordet gammel overhovedet ikke på dem. I gamle dage, der gik folk i barndom i den tid. Nu går de i ungdom. Og jeg kan oven i købet næsten love jer, at det måske kan blive det lykkeligste årti i jeres liv. Hvis vi nu går et par 20 år tilbage, så var det jo sådan, at når folk først kom op i alderen, så så man egentlig helst, at de forlod arbejdslivet. Men der er der jo sket noget i mellemtiden. Pludselig er der mangel på arbejdskraft. Og nu skal jeg jo ikke komme ind på samfundsforholdene, men over for det spørgsmål, og det er måske en helt ny radioudsendelse, der kan bise på det, der skal man jo spørge to ting. Hvad bruger man egentlig den forhåndenværende arbejdskraft til? Og hvordan behandler man den? Men det er jo noget, man slet ikke må snakke om. Man må jo ikke blande sig i, hvordan vores samfund er indrettet. Så det springer jeg fra undtagen, hvis vi stiller det her spørgsmål til det offentlige liv, så har vi jo egentlig fået svaret meget, meget tydeligt. Pludselig er der tusindvis af gamle, unge mennesker, der, når de bliver 60, ønsker at blive pensionister. Og det, I skal forstå, hvad der sker, når I gør det. Men først og fremmest vil jeg da sige, velkommen. Det danske velfærdssamfund er indrettet på den måde, at man, når folk går på pension, så vil man sørge for, at de får, hvad de har behov for. Det er en god ordning, og det bliver meget, meget svært for nogen som helst at komme til at lave om på den. Man får efter behov, og det giver en handlefrihed, der er ganske formidabel i forhold til, hvordan man havde det, dengang man var i arbejdslivet. Det er nemlig sådan, at før, da man var i arbejdslivet, der gik man samtidig på ferie. Der er ikke noget, der hedder ferie mere. Og ingen mennesker ønsker andet end at arbejde på en eller anden måde. Men dit arbejde får en helt, helt anden karakter. Og du kan vælge, hvad du vil arbejde med, og du ønsker at arbejde, og det er alt sammen lige godt. så skal du regne med, at du bliver fuldstændig lukket ude fra samfundet. Fra samfundets side, der er du tabt, når du går på pension.
Nej, stop. Nu må du lige... Nu synes jeg da, at du modsiger dig selv. Du sagde, at når man blev pensioneret som 60-årig, eller,
ja,
så kunne du bare vælge, hvad du gerne ville, hvor du ville gøre en indsats.
Ja.
Og nu siger du, at samfundet lukker dig ude. Det gør den da netop ikke.
Altså, politikerne og hele det samfund, man har forladt, de synes, at man er tabt, når man først er kommet der. Men vi ved jo om os selv, at vi vælger et eller andet at arbejde med, og vi vælger noget, vi kan, og noget, vi synes er skægt at arbejde med. Men det får en helt, helt anden betydning. Og det er det, der gør, at man fra samfundets side glemmer, alt har betydning. Det mest typiske eksempel, det er det, vi alle sammen har tænkt på. Bedsteforældrene, der passer børnene, når de er blevet syge, for så må de ikke komme på institutionen. Hvad det sparer samfundet for af penge, må det jo være noget, der var vigtigt for dem, som interesserer sig for penge. Men det går slet ikke ind i nationalproduktet, og bedsteforældrene, de er også ligeglade. De gør det bare. Men det sjove, det er det, at der er nogen, der opdager i samfundet, at pludselig er der en guldgruppe, når der er sådan nogen, der er gået ud af arbejdslivet. Jeg hørte lige, at de der NGO-hjælpeorganisationer, som sender folk ud i verden for at hjælpe andre steder, pludselig står der en helt, helt masse seniorer i kø for at komme til at arbejde der. Og de er klar over, det er virkelig en guldgruppe, det her. Og så er de sat alderen for dem op til 75 år. Så der kan de virkelig få nogle folk ud. Og det er jo kreative mennesker. Og når de har forladt arbejdslivet, så er det fordi, de er blevet hæmmet af regler, påbud og forbud i deres arbejdsforhold. I gamle dage, der ordnede man det jo sådan, at hvis en mand han havde en gård, og så efterhånden blev den jo gældfri, og så blev han for gammel, til han rigtig kunne passe den, og så overlod han den til den ældste søn. Og inden den tid havde han så bygget et lille hus, han kunne bo i, et aftægtsbolig. Der var en lille have til, som han lige kunne passe, og han kunne gå over og hjælpe på gården og sådan noget. Og så fik han selvfølgelig en høne hver søndag, sådan så de havde den. Og det var en god ordning. Og den fungerede meget, meget fint. Men der er jo altid nogen, der synes, de lever nu temmelig lang tid, de gamle der. Og den høne, som de skal have hver eneste uge, den belaster altså budgettet temmelig meget. Og hvis så ikke der var skrevet noget ned, så forsvandt hønen pludselig. Se, den slags mennesker har vi jo stadig. Og med de gode kommunikationsforhold, vi har nu til dags, der kan de finde hinanden. Og så laver de en selvbestaltet tænketank, liberal selvfølgelig, der straks får mediernes bevågenhed. Og de udtaler sig om ældrebyrden, og det pres, som det forøgede antal gamle lægger på den arbejdende befolkning, hvis produktionen nu skal betale udgifterne til forsørgelsen. Du skal forholde dig fuldstændig iskold til det. Hvis du står i et parti, så fortsæt at komme i partiet og gør din indflydelse gældende. Husk, vi er mange, og vi har magt. Det er os, der har skabt landet og dets rigdom. Vi skylder ikke nogen noget. Men selvfølgelig kommer der et tidspunkt, hvor du bliver ældre. På et eller andet tidspunkt begynder der at komme sygdom i dit liv. Og der er proceduren jo, man går til lægen, og han vil altid næsten have en medicin, der kan bruges til den sygdom, du har fået. Han gør så det. Han tager højde for din alder, og så opvejer han bivirkningerne mod den glæde, du får af at få medicinen. Og det er sådan, det skal gøres. Og det er godt, der er de muligheder. Problemet kommer, når du måske skal indtage flere forskellige slags medicin. Der er ingen, heller ikke lægen, ikke engang forskerne, der ved, hvordan mange forskellige slags bivirkninger indvirker på hinanden. Og det bliver i praksis umuligt at forudsige effekt og bivirkninger af det. Og det typiske eksempel, man ser på medicin, hvor flere bivirkninger bliver blandet, det er patienten, der begynder at få balanceproblemer. Så falder hun og brækker hoften, så bliver hun indlagt, og så bliver hun afkræftet, så får hun blodprop. Derfor er det vigtigt, hver gang man skal have en medicin, og jeg siger ikke, at man ikke skal tage den, men man skal altid tænke, hvad er problemet? Og i mange tilfælde kan man se, at problemet er enten det, at man ikke får motion nok, eller det problem, at man spiser galt. Og da vil det jo være klogt at begynde at rette på det. Man skal ikke holde op med at tage medicinen. Det kan man gøre, så snart man opdager, at det virkelig virker. Og der er det sådan, at motion er det, der virker først. Og det er en ganske forbavsende virkning, man kan få af at lave mere motion. Allerbedst er det at løbe, har jeg hørt. Det, der tager længere tid, det er at lægge kosten om. Man kan vente længe, det kender vi jo, hvis vi for eksempel vil tabe os, at det hjælper ikke noget som helst, at man spiser sundt i lang tid, og så pludselig opdager man, hov, der var der en kilo, der forsvandt, og så kommer næste kilo også hurtigt. Men altså, det tager meget længere tid med kosten, men det er altså efter min mening sjovere. I skulle smage min salat.
Godt tilbud.
Når man går nogle årtier tilbage, så var ældre i litteraturen stort set beskrevet ikke som seksuelle væsener. De havde slet ikke sådan noget. Det handlede altid om de yngres sexliv. Men så ser der noget sjovt fra midten af 80'erne. Jeg har altså en anelse om, dem, der skrev den videnskabelige litteratur, det er mænd. Og lige på den tid, der kommer Viagra, Levitra og Cialis. Og det er jo også en slags medicin med bivirkninger. Men det gennemgående i det, de videnskabelige artikler, der bliver skrevet i den tid, det er det, at den viser, at seksuel lyst, interesse og aktivitet kan vare livet ud og gøre det for de allerfleste vedkommende. Og de fleste synes, at sex er lige så dejligt, som det de var unge. Men at der er faktorer, der kan virke hæmmende på aktiviteten. For kvinders vedkommende er det ofte de vaginale slimhinder, der kan blive tyndere og skrøbeligere. Men det problem er der mulighed for at løse ved andet end medicin. Man kan anvende en glidecreme. Hos mændene kan deres rejsning mindskes i styrke. Og den seksuelle præstationsevne betyder så meget for mænd, at de kan begynde at føle usikkerhed og angst. Alvorligst psykisk er situationen, hvor en ellers velfungerende mand på grund af et operativt indgreb i underkroppen med et slag mister potensen. Der er ingen, der tænker på krisehjælp i det tilfælde. Det er man ellers travlt med i alle mulige andre tilfælde. Og det er virkelig noget, der er alvorligt for ham. Det typiske er, at han holder op med sexliv med konen af gode grunde, synes han. Og selvom hun ved, hvad der er sket, så tænker hun straks, nu kan han ikke lide mig mere. Så opdager han, at han stadigvæk kan onanere. Så gør han det. Og så er det sexliv med konen forsvundet. Og her er det, det også er vigtigt at spørge, hvad er problemet? En stiv pik er nødvendig, hvis man vil lave barn. Men det er jo ikke aktuelt for ret mange gamle mennesker. Den rigtige løsning må være ikke at tage medicin heller, men at omlægge sit sexliv. Og det er umuligt for mig at komme igennem til mænd med det her. De er så optaget af, hvordan det fungerede, da de var 20-30 år gamle, at det er næsten ikke til at forstå for dem, at det kan foregå på en anden måde. Jeg vil meget hellere tale med din kone om det her. Jeg tror, hun vil forstå det. Og til dig vil jeg først sige, at hvis du ikke har opdaget det, så må du forstå, at en mands seksualitet er af en så primitiv beskaffenhed, at han kan få udløsning med en dør, om det skal være. Derfor er det nødvendigt, at du er den, der giver ham udløsning. Med hånden, eller med brysterne, med munden. Fortsæt selv. Der er utallige muligheder, og den menneskelige fantasi er virkelig kreativ på det her område. Og så hold op med det pjat, du altid kommer med. Alle dine rynker, og din mave, der er blevet for stor, og brysterne, der hænger. Du er ikke en dør. Du er varm. Du har en sjæl, og du er hans ven. Hvis din mand får udløsning hos dig, er det dig, der ser rigtig ud, og alle de andre, der ser forkert ud. Og i sidste ende er det dig, der får den største gevinst af det her. I skal nemlig gå ud og finde en sexbutik, og så skal I købe en dildo. Og jeg siger I. Du skal ikke sende din mand afsted. I skal følges ad, og I må gerne tage hinanden i hånden, når I går ind i butikken. Og der er sådan en indehaver derinde. Det kan være en mand, det kan være en dame, og tit er damen i den moderlige alder. Og I går så ind og siger, ja, vi vil jo gerne se, vi vil gerne købe en dildo. Ja, nu skal I se. Vi har sådan en til 200 kroner. Den må I købe. Det er sådan en, som en flok fjandede tøser kommer ind og vil købe, hvis de skal finde en hadegave til en veninde, der er fødselsdag. Nej, prøv at se den her. Den koster 600 kroner. Prøv at tage den i hånden. Det er jo fuldstændig, som om den er levende. Og der kan komme batteri i, så den kan vibrere. Man skal bare dreje der. Det er selvfølgelig din mand, der skal føre den. Men I må endelig købe en tube glidecreme til. Slimhinderne kan godt blive sarte med tiden, med alderen. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god fornøjelse.
det vil jeg også. Og jeg siger jo ikke, at I bliver 100 år, fordi I har et godt sexliv. Alder, det er først og fremmest noget, der bliver bestemt af vores arveanlæg. Men det er også fuldstændig ligegyldigt, om man bliver gammel. Det, der betyder noget, det er, at man har et godt liv, og det er det, I får ved at have et godt sexliv. Der er et eller andet med det formodentlige hormoner, der bliver sprøjtet ud i blodet, når man har god sex. Og det virker sådan, så man får et venligt og lykkeligt forhold til omgivelserne og andre mennesker. Se, sex kan man jo heldigvis snakke om. Og det kan man egentlig også om døden. Hvis det gælder andres død, selv hvis det er en mand eller en ægtefælle, der er død, og selv hvis det er et barn, og det er nok det sværeste, så kan man tale om det, særligt hvis man har venner. De er villige til at tale med en i den situation. Det er en meget, meget svær situation, men det viser sig, at den kan vi komme igennem. Det vi ikke kan tale om, det er din død, og det vil også sige min død. Det vil jeg gøre nu. Og så igen skal vi spørge nøjagtigt på samme måde. Hvad er problemet? Når du dør, så holder du op med at eksistere. Men det har du jo prøvet før. Lige fra The Big Bang, verdens begyndelse, og til det øjeblik, du selv blev skabt, har du ikke eksisteret. Og det rager dig en fjer. Og når du engang dør, så eksisterer du heller ikke mere. Og der går lige så lang tid, og det rager dig også en fjer. Det, der er tilbage af problem, er to ting. Dels dødsøjeblikket, og dels det, at vi som mennesker har en bevidsthed om, at vi skal dø. Det har dyrene ikke. Lad os tage dødsøjeblikket først. Det er der nemlig noget, vi ved om. Det er noget, vi ved noget om. Der er nemlig mennesker, der har haft det, man kalder en nær dødsoplevelse, og har fortalt om det. Og det mest almindelige, man hører om det, det er det, at når de er døde, så føler de, at de går hen igennem en lysende slugt hen imod en eller anden lysende åbning, og de har tit en meget lykkelig følelse. Jeg vil ønske, og det er der muligvis nogle forskere, der bliver nemlig forsket i det her, at de har spurgt de mennesker om deres religiøse baggrund. Det vil igen grad passe mig, hvis det var specielt religiøse mennesker, der havde den oplevelse. Når man tænker på, hvilken vold sådan nogle mennesker må øve på deres intellekt for at kunne holde fast ved deres tro på, at der findes en kærlig Gud, så fortjener de virkelig den belønning. Der er en anden dødsoplevelse. Det er folk, der føler, at de pludselig hæves op over sengelejet og svæver nogle meter oppe. Og så kan de høre, hvad plejepersonalet eller de pårørende siger dernede. Og det forestiller jeg mig jo, at det er folk med en særlig humoristisk sans, der oplever det der. Nu er jeg så heldig, at jeg har selv haft en dødsoplevelse. Jeg skulle have mit kørekort fornyet, og jeg gik ud til bilen og satte nøglen i og skulle til at dreje om, så holdt mit hjerte op med at slå, og jeg faldt hen over rattet. Det første, der sker, det er det, at farverne forsvinder. så forsvinder konturerne, og så er der ikke mere. Så begyndte mit hjerte jo at slå igen, som I måske har gættet. Og derfor kan jeg fortælle om min oplevelse. Lige da jeg vågnede, fik jeg en fornemmelse, som ikke kan passe. Men den var meget, meget stærk af alt det, der var forsvundet. Det var noget, som mine sanser havde skabt. Det var der, fordi jeg havde sanset det med min syn og min hørelse og det videre. Det var der i virkeligheden ikke, når jeg ikke sansede det. Og det kan jo ikke passe. Og det siger Einstein også. Jeg vil egentlig tro, at Niels Bohr måske vil nikke lidt genkendende til det. Men det er en anden sag. Samtidig fik jeg en dyb følelse af taknemmelighed over, hvad mine følelser gav mig. Og en fornemmelse for, at den måde, verden jo bliver opfanget på, det er på grund af de sanser, som vi tilfældigvis har. Hvis vi nu skulle klare os med følehorn i stedet for, så vil verden måske være lige så smuk, men helt, helt anderledes. Hvis du nu også er sådan en, der har haft en nærdødsoplevelse, så vil jeg i den grad være taknemmelig, hvis du vil maile den til mig og også fortælle om din religiøse baggrund. Min mailadresse kommer til at ligge på Mælkebøttens hjemmeside. Så kommer vi til bevidstheden om, at vi skal dø. Og der skal vi være klar over, at vi er så bestemt af den religion, vi har. Kristendommen er en dødsfikseret religion. Golgata og påskemorgen, den frygtelige død og den lykkelige opstandelse, betyder alt i kristendommen. Og det har vi fået ind, og det ligger i hovedet på os, at døden er noget frygteligt, men at der er trøst for den. Så kommer der et særligt problem heroppe i Norden, fra den gang, da vi blev kristne. Missionærerne, der kom op, kom jo med det budskab, at den vigtigste menneskelige egenskab er menneskekærlighed. Og så kom de op til folk, som havde asatroen, og de sagde, at den vigtigste menneskelige egenskab er dødsforagt. Vi kender det godt fra skolen. Vi fik fortalt historien om Jartvar, der kom med sine mænd over fra Sverige og skulle besøge Rolf Krake. Og så om natten, så myrdede han Rolf Krake og alle hans mænd. Den eneste, der var overlevet, det var Vigge, en af kæmperne. Og Jartvar, han tænkte, ham vil jeg godt have som kæmpe. Og så tilbød han Vigge, han kunne få livet, hvis han ville gå over og blive en af Jartvars kæmper. Og Vigge siger ja. Og Jartvar, han rækker så sit svær hen med spidsen mod Vigge og siger, så sværg på mit svær, at du vil være min kæmpe. Og se, nu vil Saxo, der har fortalt historien, han kan jo ikke lide Jartvar. Han vil gerne have os til at synes, at Jartvar, han var godt dum. For Vigge, han sagde, Rolf lod os sværge ved hæftet. Og så sagde Jartvar, jamen så gør jeg også det samme. Du kommer til at sværge ved hæftet. Men se, Jartvar, han var tvunget til at sige det. Han kunne ikke vise mindste frygt. Han måtte vise, han havde dødsforagt. Han kunne ikke være høvding for de andre, hvis ikke han gjorde det. Så han vendte sværet og stak hæftet hen til Vigge, og den lede fyr, jeg synes ikke er særlig sympatisk, stikker så sværet igennem hjertet og bliver straks hugget ned, så vi kan i hvert fald sige, han havde også dødsforagt. Se, nu er asatroen, det er jo en overklassetro, og vi ved jo ikke rigtig, hvad folk i Norden troede dengang, men jeg vil jo egentlig gætte på, at de havde lige så meget tro på dødsforagt, som de kristne havde på menneskekærlighed. De kristne missionærer kom altså op, og så så de de smukke, lyse, rødhårede nordborgere, og de vidste, de skal alle sammen ende i helvedes flammer. Og nu er det særligt ved den kristne religion, at man har i den grad ansvaret for sin næste. Man skal få dem omvendt. Det er det, der hedder missionsbefalingen. Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Så det betød umådelig meget for dem. Der var ikke andet for dem. De måtte fortælle dem om det helvede, der ventede på dem. Det tog 3 århundreder, før de var skræmt. Men så blev de det. Og det er vi stadigvæk. I dag har vi fortrængt, at vi i århundreder er blevet påvirket til at frygte døden, når den nærmer sig. Vi tror, det er helt naturligt, at vi er bange for den. Men prøv at tænke på det savn, man har om Ahasverus, Jerusalems skomager. Den evige jøde, der som straf for sin hårdhed mod Kristus på vejen til Golgata, skal vandre om til evig tid uden at kunne dø. Det er ikke at kunne dø. Det er det, der er det frygtelige. Kristendommen har altså gennem århundreder skabt en dødsangst og brugt oven i købet de mest infame midler til det, og trøster os så med løftet om et evigt liv. Det er først at skabe et problem, og så bagefter tilbyde en løsning, det kender vi jo egentlig så godt. Vi har ovenikøbet et navn for det. Det hedder plattenslageri.
Min forventning om, at det ville blive tunge emner, vi kom til at høre om, er fuldstændig blevet indfriet. Men du skal have tak, fordi du kom, og fordi du fortalte os om dine tanker om disse tunge emner. Tak skal du have. Jeg hedder Birte Bigum, og i teknikken sidder Kim Bundgaard.